أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد ايها الإخوة والأخوات احييكم بتحية الإسلام فاقول اليكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Poyambirira ndi kumuthokoza Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala komaso kufunira zabwino mtumiki wathu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tikambirane verse imene ikuchokera mu suratul Hajj verse ya 78 imene Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala akunena kuti wajahidu fillahi haqqa jihadi sadaqallahu alazim vesi meneyi ndi mbali mozi ya vesi meneyi ya 78 jogera mu surati al-hajj mene Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala akutila mulira kuti chinjiriza kuti muntu akuyenera kukhala pa jihadi. Jihadi ndi chinthu chimene Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala adachiyika kwa anthu achipembedzo cha Chisilamu. Vesi kunena kuti wajahidu fillahi haqqa jihadi, mupange jihadi chifukwa cha Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala, jihadi yeni yeni. Abale anga olemekezeka chipembezo jihadi tonsefe tikanena mawu amenewa aliyense wa Chisilamu akuziwa kuti ndi chiyani kupanga jihadi chifukwa cha Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala ndi kupanga jihadi yokuti ikhale jihadi yeni yeni kupezeka kwathu kwa paziko la pansi pano Malinga ndi mmene Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala adanenera posimba ponena za dziko lino lapansi wadanena mtumiki kunena kuti ad-dunya hulun khadirun fa inna Allaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa dziko lapansi lino ndilokoma aliyense akamakhala pa dziko lapansi pano inde mabuku chipembezo zimatiuza kuti ndi dziko limene lili lonyenga dziko limene limakhala lonama ndi mtumiki anena kuti dziko lapansi ndilokoma holon komaso dziko lapansi khadirun limaoneka kuti ndi la green koma kuti Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala anakuigani inyo anthu pa dziko lapansi kuti fayandhuru kaifa ta'malun kuti Mulungu awo aziona kuti inyo anthu mukugwira ntchito pa dziko lapansi pano motani mukugwira ntchito ya Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala mukuigwira munjira yotani abale anga olemekezeka pa hadithi imeneyi kuti tikugwira ntchito motani so ntchito titha kugwira tonsefe tonsefe pano timagwira ntchito ya Mulungu aliyense pano amapemphera aliyense amapereka chopereka amawerenga Quran zonse zabwino timapanga koma kodi timapanga zinthu zabwino zimene zozo timazipanga chifukwa chiyani abale anga olemekezeka chipembezo Zika nakhala kuti Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala
ali yese atione sere mitima mwatu ndi masomo atu kumagwira nchito ya Mulungu ndizi fukwa zimene tikugwira nchitoyo ambiri bwezi titasiya kupemphera titasiya kuchita zabwino fukwezi ali yese akuzwa kuti awa akugwira nchito chifukwa cha izo osati chifukwa cha Mulungu ndifake mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam muhadisi ina yofana na ndimenei adade na mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallama kunena kuti inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Mulungu akamafuna kulibira samayangana nkhope zathu kuti ife tili ndi nkhope zotani kandi zokongola bwanji kandi zoopya bwanji kandi zotani Mulungu sangana zimenezi inna Allaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Mulungu amayangana mitima yanu ndi nchito ngati zikugwirizana nchito imene mukugwirayo ngali ikugwirizana ndi zimene zili mu mtima mwanu nchito imene inu mukugwira ngati ikugwirizana ndi zimene zili mu mtima mwanu zimene Mulungu amayangana ndife chani tumikane yankhula zimenezi chifukwa choti nchito nthawi zambiri imasemphana ndi niya munthu amatha kuswali pano amatha kuswali ndithu ndi kukhala woswali koma kuti kuswaliko mmene akuswalimo cholinga chake sikuti akumpempherera Mulungu ayi akupempherera kuti anthu amnene kuti ndi wopemphera pamene popo sizindagwirizani ndi niya akupemphera kuti anthu amuone kuti iye ndi wopemphera akupemphera kuti apeze chinthu china chake akupemphera ndi zinthu zosiyana siyana zikakhala choncho sizindagwirizani chake Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala amanena mu Qur'an wa aqimu salah inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar mukhale anthu opemphera pempherani swala chifukwa swala imalesa zinthu zoyipa iwo kupemphera swala daily subuhi dhuhuri magharibi koma zoyipa zija osasiya kuzichita swala je kuthandiza sithandizayi iwo kupemphera subuhi kungotuluka ukuima pabwalo kuyamba kupanga miseche kuwapanga anthu ena kuyamba kuyankhula zoyipa za anthu ena kuyamba kupita zina ukachoka pamenepo ukapanga zinthu zinaso zosakhala zabwino ukupita kokuba kupita kukachita zina mazina ndi zinthu zina koma iwe kuswali kundiye chiswalireni swala palipo sikuthandiza fo Mulungu wanga subhanahu wa taala sanganene zaboza muswali mukaswali swalayo ikulesani kuchita zoyipa ikulesaniso kuchita zonyasa koma ngati ukuswali swala ija ndikupezeka kuti iweyo ukuchita ape zoyipa ukuchita ape zosakhala zabwino ukuchita ape zoyambisa anthu ukuchita ape za miseche uziwe kuti iweyo swala ija si kukuthandiza mpang'ono pompa anthu amene amayenda pa njinga kapena amene amayenda pa galimoto akaona kuti taya lalapa ndikupopesa ndikuyenda pang'ono ndikupaso ndikupopesa kuyenda pang'ono ndikupaso amapanga bwa amalitayalali tikudubule tikudubule mmene mwina mulibala mchubu muja mulibala lofunika kuti tiliseke abale anga ngati tikupemphera tikamapemphera zoyipa ndikumachita zoyipa ndikumachita zoyipa ndikumachita koma anthu tikupemphera tizoti kuti swala ija ili ndi bala wofunika swala imene ijayo tione kuti kodi pakuvuta ndi pati sizingatheke kuti iwo uziswalire uzichita zoyipa munthu woswali sachita zoyipa fo swala imamulesa zinthu zoyipa ngati mmene Mulungu Allah subhanahu wataala wanenera waqimu swala inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar swala ile sa zoyipa ndi zonyasa swala imakulesa kupanga zinthu zosakhala zabwino swala imakulesa chifukwa chani chifukwa chisilamu chonse abale anga olemekezeka ndi makhalidwe chonse chisilamu ndi kukhala bwino ndi anthu mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amauzidwa ndi Mulungu Allah subhanahu wa taala kunena kuti walau kunta fadhan ghalidha alqalbi lanfadhu min hawli iwe mtumiki ukanakhala woyipa wouma mtima anthu akanakuthawa mu mphepete mwako sukanakhalanso ndi anthu kusonyeza kuti chisilamu chikufuna munthu kukhala ndi makhalidwe abwino chifukwa kunama ndi makhalidwe oyipa miseche ndi makhalidwe oyipa zonse zimene tatchula zije ndi makhalidwe oyipa ndeno mtu ngati akuswali makhalidwe oyipa makhala kuti akuchoka iye yakufuna ndi makhalidwe abwino. Tsopano tibwerere ku vesi yathu ija imene Mulungu akunena kuti wajahidu fillahi haqqa jihadi, mumenyane kwa Mulungu kumenyana kwenu kweni. Vesi imeneyi titati titanthauzire ndeno kuti yanena jihad in general, mwaphatikiza ngati jihad mmene timayimvera. Komanso Mulungu akunena mu vesi imeneyi kuinena jihad ija kwa Asilamu kuti akuyenera kupanga jihad. Asilamu onse akuyenera kupanga jihad. Pa Charabu mmene Mulungu anena kuti wajahidu, ndoti Mulungu akulamulira, imene timati fil amri, akulamulira kwa Asilamu aliyense kuti akuyenera kutero mmene iyeyo angatere pomenya jihad yake. Mulungu alamulira Asilamu kuti apange jihad ngati mmene Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala mmene awalamulira Asilamu kuti amuope Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala kumuopa kweni kweni. Mbali ina mukurani amanena kuti ittaqullaha haqqa tuqati, muope ni Mulungu kumuopa kweni kweni. Ngati mmene apapa Mulungu akunena wajahidu fillahi haqqa jihadi, pamene haqqa jihadi kumenyana kweni kweni ndiye kuti kumenyana kwaikira ntima. Koma pavesi iyi ittaqullaha, muope ni Mulungu kumuopa kweni kweni, vesi imene iyi inavuta kwambiri chifukwa choti kumuopa kweni kweni paliba amene angati, paliba amene angathe kumuopa Mulungu kweni kweni. Ndizovuta ittaqullaha haqqa tuqati. Ndipamene masaba anapita kwa mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kukata ndaula kuti tingamuope Mulungu bwanji kumuopa kweni kweni. Poti maso akakonja uluke chochi ama akafika pa chinthu china chake kumene kuli kutani, kumene kuli kusapanga bwino. Andithawi zina makhutu atuwa amatha kumanga umva nkhani zotsakhala zabwino. Mosakhala moti ife tachita kupanga zimenezo, ndeno tipanga bwanji zimenezozo? Ndipamene Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala ana asisa vesi ina kunena kuti ittaqullaha mastata'tum, muope ni Mulungu mmene inu mungatere kumuopa Mulungu. Osati posiya swala kapena popanga zinthu mwa ujeni ayi, koma kuopa Mulungu kuti pamene pandiye ndikuyesesa mmene iwe ungatere. Koma supano tikafika ku jihadi uku, ndeno supano jihadi ngati mmene anthu olemba mabuku anaitanthauzira jihadi, ananena kuti jihad ilipo mitundu inayi. Mtundu woyamba wa jihad ndi munthu kupanga jihad ndi mtima wake, apange jihad ndi mtima. Chifukwa mtima abale anga olemekezeka, mitima ilipo itatu yokha basi imene Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala wainena, andi aliyense akuyenera kukhala muntima umozi mitima itatu imene. Ndifaye Mulungu akunena kuti jihadi yoyamba munthu ndikumenyana ndi mtima. Chifukwa chani mtumiki wa Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala Yusuf alayhi salatu wassalam, timamva za Yusuf ambiri kuti kunali Yusuf mtumiki wa Mulungu mwana wa Yakobo, Yakobo mwana wa Isaac, Isaac mwana wa Abraham alayhi salatu wassalam. Yusuf ameneyu timamva munkhani za aneneri, Yusuf anali nyamata wabwino, anali nyamata wabwino kwambiri, uonekaso bwino koma anali omupa Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala. Zina chizika wa Yusuf anapangidwa chipongwe nda abale yake, atapangidwa chipongwe anakamtaya muchisime mmene muja anatoledwa ndi anthu apa ulendo, ulendo wa kwa Igupto kumene kujako ndi kukamugulisa. Anthu apena anamugulisa aja anamulera ndi kukula. Kumalo kumene anagulisidwa kuja amayi akumeneko, chifukwa choti Yusufu anali nyamata wabwino ooneka bwino, anamuuza Yusufu kuti Yusuf bwera kuno sopano ndikupita naye kuchipinda ndikumusekera kumene kuja ndikumuuza kuti haitsalak bwera kuno. Yusuf ananena kuti maadhallah, ndikuzitalikisa kwa Mulungu ndi zimenezo mayi, innahu rabbi, abwana aja ndi bwana wanga, asana masiwaya, andilera ine mwabwino kwambiri, sindingathe kupanga zimenezo. Koma chukuti amaya janani atalankula mau sana mvere zimene Yesu ananena. Anayamba kumugwira gwira Yusuf wakutawa paka na malaya ake kungambika Yusuf. Nthawi yomwe ndi kumatulugira anu ake komo. Malaya Yusuf atangambika kumbuyo. Malinga ni zelu za mai nose mukudziwa ndi amene anayamba kuyankula kwa amunawo kuti mukumuona Yusuf amafuna kundigwirira ine chanchani. Ndeno abambo ayena kuti ah chabwino. Kwa panabwera ochitira umboni. Na kuti abwana. Choyamba muyambe mwayangana malaya Yusuf. Kodi angambika kumbuyo kapena kusogolo. Ngati malayao angambika kusogolo. Ndeno kuti Yusuf amfuna kuagulira amai. Koma ngati malaya Yusuf angambika kumbuyo. Ndeno kuti amai amamgulira Yusuf. Yusuf amatawa. Kone zinaonekera choncho. Abambo ana kuti ayi ayi ayiyo ndizaini ya mai nzeru zanu basi chabwino koma chodi zinthu zinachitika mmizi mwayamba kumveka Yusuf uja anamangidwa kuti mwina nkhani ija izizire anamangidwa Yusuf alayhi salatu wassalam koma popita kundende Yusuf anati wama ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu sindikuyelesa mtima wanga kuti ine ndi wabwino mtima umene ndi wabwino ndithu ndi mtima nthawi zonse umalamulira zinthu zoyipa abale anga walemekezeka chipembezo umene ndi mtima woyamba mtima kuti ugwira ntchito yabwino umachita kukakamiza palibe apapa amene anganene kuti ineyo ndine mtima kuti ugwira ntchito yabwino anga khale kuti ukapemphere kumene umachita kukakamiza koma mtima nthawi zonse umakongolesa ntchito zoyipa mtima nchito zoipa umakongolesa ndipo umachitisa kukhala simple azimene zoto kangochita basi ungochoka pakupita hapo basi utuluka basi tunde mtima nthawi zonse umapanga choncho ndeno munthu ngati mtima uja siunga ulese ndeno umazizimuka kuti wapita pamene paja kupita hapo pako wagwidwa kuti bwanji zimenezi ayi basi munthu wakundeni koma pochita zimenezo mtima unakuza kuti ndipanga bwino ndituluka bwino mtima ndi zimene umapanga zimenezi ndiye mtima umenewu malingana ndi mmene wajahidu fillahi haka jihadi mupange jihadi kwa mulungu jihadi yeni akuti jihadi yaikulu ndi imeneyi imene ili kumenyana ndi mtima umenewu mtima umakongolesa kuti angakhale mwana wang'ono utha kukhala naye ngati banji mtima ukumakongolesa ndalama zanu wake utha kuzipeza munjira ina yake ndi kukhala zako mtima umakongolesa zinthu zambiri zosiyanasiyana ndifake akunena utanthauzira kunena kuti jihadi yoyamba ndeno yomenyana ndi mtima wa munthu mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam nthawi zina zake akutokera ku jihadi yeni ya umaupanga ananena kuti rachana tikubutabwera min jihadi al-asghar kutokera ku jihadi yaing'ono sopanatu kupita ku jihadi al-akbar jihadi yaikulu masaba anafunse ya rasulullah kumene kuja anthu amwalira ena vulala ndiye tamaliza tikubwera ndiye ukuti imene ja jihadi yaing'ono tikubwera yaikulu mtumiki muhammad anena kuti inde chifukwa pano pasopano tukapanga jihadi imene ili jihadi yomenya na munthu ndi mtima wake abale anga palibe mtima umene umanena kuti apapo basino ndiye basi zipita ukapemphere mtima umachita kukakamiza kuti upite kopemphera mtima umachita kukakamiza kuti upereke chinthu kwa munthu wovutika mtima umachita kukakamiza kuti upange chinthu chabwino koma mtima umalamulira choyipa nthawi zonse ndipake mitundu inayi ya jihadi yoyamba jihadi nafsi koma jihadi ya nambala 2 popatikiza ndi jihadi nafsi kukhala ya nambala 2 yake ndi kumenya na supano ndi shetani abale anga olemekezeka shetani alipo komanso malinga ndi mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam shetani amapezeka mwanthu kapena muziwanda mwanthu muli mashetani mwana mashetani muwandu amene woti mashetani ndithu oti ukakumana nawo sayankhula zabwino zilizonse za Mulungu ndiye kuli mashetani amene amakhala kuziwanda amene amabwera sonthawi zina kwa wanthu mashetani amenewa ndi ofunika kuti munthu umenyane nawo chifukwa atha kukuphophonyesa iwe ndikupezeka kuti wachita zinthu zina zake zosakhala zabwino abale anga olemekezeka angakhale kuti muli munzikiti koma ndinene motere kunena kuti Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala atamulenga muntu ndikumuiga chifuo muziwe kuti zonse zimene munga zione paziko la pansi pano zinayamba kulengedwa muntu asana lengedwe. Muntu anali womaliza Mulungu kulenga. Pomaliza kulenga kuti sifana apa ndenda maliza ndipo amene analenga muntu. Ndifake muntu amakhala wovuta. Amakhala ndi nzeru zake. Zina zimakhala zabwino, zina zimakhala zoipa. Muntu wina ananena kuti atapita pamalo pena kuzapeza maongo ndi kuzapeza mtengo wa mango mwamba muli mango kaya wachamba ndi kuzania kuti naye so Mulungu maongo akulu akulu wakuika pansi mango ndi kuika mwamba malomoti mango wazikhala pansi maongo wazikhala mwamba Mulungu sindikuziwa kuti anapanga bwanji pamenepo wachamba kaya chamba kaya kulezera kaya misala koma inata nthawi yomweyo feriyo jatakala limango limozi ngali ngachoka mwamba muchi ndeli ngazamumenya mmuto mu kutokera mwamba ndi pound kumenya mmuto munthu uja ndikuyamba kulira pompaja mmaziwa chinthu chikamachitika umakuwa ndetu nde anakuwa atakuwa chamba chinachoka nana kuti komatu mmene landimenya limango limeneli likanakhala kuti ndi maongowa nde kuti ndikanafera pompana. Basi Mulungu ndi wanzeru. Nthawi yomweyo Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala timati ndi hakimu. Nde Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala mmene anamulenga muntu kukhala womalizira ndi pamene sopano mmamuona muntu zochitika zake. Innal insana li rabbihi lakanud. Muntu kwa Mulungu wake amakhala womakana. Wa innahu li hubbil khairi lashadid. Koma muntu kukonda zabwino ndi number 1. Komaso muntu tu samaoneka kuti ndi wankulu. Angakhale wankulu mtima umakhalabe waung'ono, umakhala nyamata. Ndifake mmaona kuti mmene zinthu zimachitikira pasiko pano. Muntu wankulu ndithu komuona zochitika zake kuti anaverewa ngati wakulunga. Koma ayi umene ndi ndi muntu. Abale anga olemekezeka chipembezo. Jihadi ya number 3 sobano ndiyo menyana ndi makafiri. Kafiri ndi muntu amene ali wokanira, timatifu wokanira. Komanga kale kuti mashehe samatuza kuti amakanira chani. Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'an amanena kuti lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikin. Amena napasito mabuku amakhulupirira kuti Muhammad azabwera. Amakhulupirira bwanji fojoti menda kuuzirani. Abraham ndi bambo wanene. Abraham anapereka mwana wake woyamba Ismail kwa mkazi wake wachiwiri Hagra. Hagra atapereka Ismail. Ismail wakula zaka zokwanira 13 ndi pamene Sara mwana mkazi wake woyamba amapereka mwana ndi kukhala iyeyo Ishaq. Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'an amanena kuti wa min warai Ishaq Yaqub. Ishaka akazabadwa pambuyo pakepo Isaka azabereka mwana. Mwana ameneyo azakhala zina lake Yakobo. Yakobo ndi ndani? Zina loti Yakobo limatanthauza kuti ndi Israeli. Tikamanena kuti ana a Israeli timatanthauza pani paja kuti ndi ana a Yakobo. Israeli yonse, Israeli yonse tikamanena kuti ma Israeli achokera kwa azimai anayi. Ndipo choti Yakobo anali ndi mkazi wake woyamba ndi mkazi wake wachiwiri komaso na ndi azakazi awiri kukanga tazimai foro ndi kumene kwachokera ana a Israel. Tifuna kutanthauza apapo ndichonena kuti Ibrahim ndi kholo la aneneri. Tikunena choja aya lam yakuni ladhina kafaru osamakhulupirira kuti kuzabwera mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Koma chimene chiyecho amachikhulupirira kuti kuzabwera poganizira kuti aneneri onse awata achulaja amachoka kutokera kwa ana ndani a Israeli. Usonja kuti amachokera kwa ana a Ishaka mwana wa Ibrahim. Ishaka kubereka mwana Yakobo. Yakobo ndi amene watulusa aneneri achina Yosefe achina Isa onse aja amachokera kwa Israeli. Ndenepo wauza kuti kuzabwera mtumiki zina ake Muhammad anthu onse aja maganiza kuti Muhammad adzachokeranso kwa Israeli. Mmalo mwake Muhammad pobwera kuti achoke sopano kuchokera kwa Marabs kumene kuli kwa Hagra ndi pamene sopano lam yakuni alladhina kafaru min ahli kitabi wal mushrikina munfakin hatta ta'tiyahumul bayyina. Mpaka pamene zoona zeni zeni zina wabwerera zatumiki uja mulungu wanena kuti hatta tatiyahumul bayna al bayna ndichiani rasulun minallahi yatlu suhfan mutahhara neneri wochokera kwa mulungu amene aziza werenga mabuku oyera buku loyera ndi Qur'an ndipo amene anayamba kusiyana anthu aja ena kumati ndiye mweyo ena kumati si ameneyo anayamba kusiyana makafiri aja nthawi imeneyo ndipo ali jihad ina ismat jihad al munafiqin kumene ndi anthu manafiki Manafi ndenu ndi ambiri timakala nao ndi ajamina mata kapita huku akayankhula zina kupita huku ndi kukhala kumeneko kupita huku ndi kukhala kumeneko amene ndiye timati manafi tsono munafi ndi amakhala woopsa chochoti iye ujama kuziwa iwe zonse zonse zijaza iwe zijaza ama kanena kwini kumene kujadi ukazi wase zonse kumene kujaza ndi kutenga ndi kumaka nena huku huku ama mpanga kuti ndi wao huku ama mpanga kuti ndi wao Amine ndi amine timati amine munafik Koma jihad imene ili al asas Imene ili ya ikulu kwa mbili Ndi muntu kumenya na ndi mtima wake Imene ndi jihad imene ili ya ikulu kwa mbili Sopano jihad ndi chintu chola mulido kwa mbili Aliese akweni la kuona mtima wake kuti ulipantu ndwanji Mwachidule kwa mbili Apawo ni marongo sazan mtima umozi Umene uli anafsul amara Mtima olamula Wama ubarri nafsi inna nafsa la amaratu mbesoi Sinduku yere santima wanga Nitudi ntima ndi olamula zintuzo ipa Ndingu mali zisabane kutu ntima wachwiri Ndi ntima umene umakala ozinena Mungu wa subhanu wa taala manena mkurani La uksum biyaumi lkiyama Wala uksum bin nafsi lawama Ndi kulumbiri la siku la chwe ruzo Ndi kulumbiri la santima umene umazinena Pali ntima ukalamulidwa ndi kuchita choipa umanena kuti anchifukwa cha ndi mapangira zimene zili ndi kumada ndaula mu ntimamo at least kumene umakhala ntima wabunoko pang'ono popa limitima ina imango chita zoipa osabwerera kumango chita zoipa osabwerera kumango chita kusogolo mpaka kumwalira kuchita zinthu zoipa koma ntima uzichita choipa ndi kutani ndi kubwerera kuti azimene ndi mapanga chifuwa chani mulungu andikhululukira Tawu zina mulungu ama kukulugira Iweyo ndi kukala muntu wote Sobano uabwelele kwa mulungu Allah subhanahu wa ta'ala Chifuwa jani mtumigama nina kutikullukum khatwaun Nonsenu ndi andu olakwa Wa khairul khatwain attawabun Olakwa abu ino Ndi amena uabwelele kwa mulungu Allah subhanahu wa ta'ala Uabwelele wanji kwa mulungu Pozinena kuti azibene si ndangona ndapanga Mulungu andikulukire Umene undetumati anafsu Ntima umene umakala wazinena Anafsu lawama Ntima umaliza umene mulungu Allah subhanahu wa ta'ala Ama unena Ya ayatuha nafsul mutma inna Irji'i ila rabbiki radhiyata marudhiyya Udkhuli fi ibadi Wadkhuli jannati Akuti mulungu Allah subhanahu wa ta'ala Siku limenelo azawauza Antu okulupirira azamuza muntu okulupirira ya ayatu an-nafsul mutmainna iwa amene unali ndi mtima okhazikika pa dziko lapansi osapanga zinthu mophatikiza kupanga zabwino kupanga zoipa ukuswali kupanga zoipa ai anali muntu wochita zinthu zabwino basi akuti muntu ameneyo siku limenelo azamuza kuti ya ayatu an-nafsul mutmainna iwa amene unali ndi mtima okhazikika Irji'i ila rabbiki radhiyatan marudhiyya. Bwerera kwa mulungu wako iweyo uli wosangalala, komanso mulungu ali wosangalala kuti iwe kubwerera kwa iye. Chifukwa mulendo tu town muno, tikamanena kuti ndikagona kwa chimwene anga, umapita kwa chimwene ako kuja, nkutega iwe ukusangalala uli kupita kwa chimwene, achimwene ako aja sakusangalala koma kulandira. Kapena ndikagona kwa chemwali anga, nkutega chemwali ako akusangalala kuti iwe ukupita. Koma iwe usakusangala kuti ngakole kuine ngapite kuine kwako ndiye paziko la pasipa ndi choncho koma kwa mulungu munthu ameneyo ai akuti azamuza kuti irji ila rabbiki radhiyatan marudhiya ubwerere kwa mulungu wako iwe uli wosangalala komanso mulungu ali wosangalala kuti iwe kutipita kwa iye mmene mulungu Allah subhanahu wa ta'ala akunene kena kwa zamuza kuti fadkhuli fi ibadi lowa mugulu laka polo anga okita zabwino mapeto ake wadkhulu jannati lowaso ku janna yanga yolemekezeka Mitima itatu imeneyi ndi imene ilipo paziko la pansi pano. Inuyo ndi ena amene akumva aone kuti kodi ine mtima wangawo. Uli gulu loyamba lija an-nafsul amara mtima olamula zoipa. Mtima wanga uli choncho. Kapena mtima wanga uli gulu la namba la 2 anafsu lawama mtima uzinena ukachita zoipa kapita mtima wanga uli gululo mali zali abalianga uli mikizani chimembezo ni mawamene wa banchi mikilepo mwepa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.